ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammedin ve ali Muhammed. Bütün güzellikleri yaratan mehriban Allah'ın adıyla salamlayırıq siz əzizlərimizi Aran Radyosunda. Əzizlər, səmimi qəlbdən salamlayırıq sizi, sizə xoş əhval-ruhi arzularıq. İnşallah ki, hər zaman üzləriniz gülsün, ürəkləriniz həmçinin ümidlə dolu olsun və həyat da sizin üzünüzə gülsün. Biz bugün də günümüzü başladıq sizinlə, verilişlərimizi 9-20 dəqiqədən səsləndirdik, 13-20 dəqiqəyə dək. Dostlar, musiqi sədaları altında həm biz söhbət edirik, həm verilişlərimizi təqdim edirik və hər bir fürsətdən yararlanıb musiqilər, mahnılar səsləndiririk. Əhməd Naybiyan canablarının səsi ilə ki, çağdaş müğənnimizdə bir gözəl musiqi dinləyirik.
Gülistan göründü bu dünya mələ Apar sular kimi yələ duruldum Həsrətin göründü bir röya mələ Həsrətin göründü bir röya mələ Gəl ki bu həyatım üzümə gülsün Gəl gülə gözlərin gözümə gülsün Gəl dünya gözümə gözəl görünsün Gəl eylə sevgidə bir vəfa mələ Gəl eylə sevgidə bir vəfa mələ Sen üzülme Ne olar ne olar bir ömür yanımda olsam Ne olar nereden aradın gözüme Neler vermezdin yanımda olsam Ne olar ne olar bir defa sen üzülme Ne olar ne olar ömürlük yanımda olsam Ne olar nereden aradın gözüme Neler vermezdin yanımda olsam Qarasısan sən Oldu bir sevdadır qəlbimdən geçər Canım tək gərəkdir bu sevda mənə Canım tək gərəkdir bu sevda mənə Gəl ki bu həyatım üzümə gülsün Gəl gülər gözlərin gözümə gülsün Gəl dünya gözümə gözəl görünsün Gəl eylə sevgidə bir vəfa mənə Gəl eylə sevgidə bir vəfa mənə Sen üzülme Ne olar ne olar bir ömür yanımda olsam Ne olar nereden aradın senin gözüme Neler vermezdin yanımda olsam Ne olar ne olar bir defa sen üzülme Ne olar ne olar ömürlük yanımda olsam Ne olar nereden aradın senin gözüme Neler vermezdin yanımda olsam Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Bəli, əzizlər, gözəl bir mahnı təqdim olundu siz əzizlərimizə. İnşallah ki, bu gözəl mahnı başqa bir təravətli aura bağışlaya bilə sizin dəyərli anlarınıza. Biz Aran Radiosundan sizinləyik bugün çərşənbə axşamı günü miladi tarixi ilə 2021-ci il noyabr ayının 9-u, 1400 günəş ili aban ayının 18-i, 1443-cü hicri qəməri ili Rəbiusaninin 3-cü günüdür. Biraz sonra xəbərlər səslənəcək. Radio tamaşa var saat 15-də. Yaş Həyat Ünvanlı proqramını 15-30 dəqiqədə təkrarını alıb izləyə bilərsiniz. Ədəbiyyat Səması başlıqlı proqramımız səslənəcək. Əxlaq dərsləri bölümündə saat 16:40 dəqiqədə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacıqa Seyyid Həsən Amili Canaqlarının dəyərli sözlərini. Nur səhifəsi ünvanlı verilişlə 16:50 dəqiqədə proqramlar davam edəcək. Haqq yolu başlıqlı verilişimiz saat 17-də təqdim olunacaq və İran gözəllikləri ünvanlı proqramımızla son verilişimiz olaraq saat 17:50 dəqiqədə efirə veriləcək. İndi isə yenilikləri dinləyirik. Aran Radiosundan bizimlə qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İran İslam Respublikası ordusunun 1400 Zülfüqar birgə təlimləri işinə yekun veribdir. Ermənistanın müdafiə nazirinin Şuşanın işğaldan azad olunmasının il dönümü külüyünə eyni zamanda Xan kəndinə getməsi qalmaqal yaradıbdır və İraq şiyələrinin koordinator heyəti ilə İraq rəsmilərinin keçirdiyi iclasda 5 razılaşma əldə edilib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikası ordusunun 1400 Zülfüqar birgə təlimləri İranın DENA sualtı və su üstü gəmlərinin paradı ilə işinə yekun veribdir. İran presə görə Zülfüqar 1400 birgə təlimlərində tam yerli su üstü və sualtı DENA gəmləri, bölmələri, müxtəlif gəmlər, raket atan gəmləri, sərnişin daşıyan və klas tarix və qədir sualtı gəmləri səhənd baş komanderlik gəmisi qarşısında parad keçiriblər. Faktla bağlı Zülfüqar 1400 birgə təlimlərinin mətbuat katibi Kant Admiral Seyid Mahmud Musəvi deyib, bu təlimlər əməliyyat məntəqəsində müxtəlif hərbi ssenarilər və serialların icrası ilə 1 milyon kvadratdan çox sahədə təşkil olunubdur. İranın Səhiyyə və Tibbi Təhsil Naziri antikorona dərman propertlərinin istehsalında ölkə özünü təmin edib deyib. İran presə görə Bəhram Eynullahi jurnalistlərlə müsahibəsində qeyd edib ki, Bərəkət, Fəxra, Razı kimi yerli vaksin istehsalında 5 mərkəz lisenziya alıb və 3-cü dozada yerli məhsuldan istifadə ediləcəyini ümid edirik. Eynullahi qeyd edib, ölkəyə 150 milyondan çox doza vaksin idxal edilib. İndiyə kimi 96 milyon nəfərə, 96 milyon doza vurulubdur. İranda gündəlik vaksinasiya rekordu həmkarların durmadan fəaliyyətləri nəticəsində 1 milyon 650 min dozaya artıbdır və bir həftə ərzində 8 milyon doza vaksin insanlara vurulubdur. Ötən il bugündə Azərbaycan Respublikasının ordusu böyük strateji dəyərə malik olan Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərini 28 ildən sonra ermənilərin işğalından azad etdi. Bugün, ötən gün Azərbaycanda zəfər günü kimi qeyd olundu. Əməkdaşımız həmin mövzu ilə bağlı reportaj hazırlayıb ki, birlikdə dinləyirik.
Şuşa bizim göz bəbəyimizdir. Qarabağın da göz bəbəyidir. Onun alınması bizim üçün böyük bir əhəmiyyət daşıyırdı. Çox şükür ki, alındı. Qarabağın qalan hissəsini də yəqin ki, yaxın vaxtlarda ermənilər özəl qaçıb gedirdi, duranda illər.
İşğal altında olan torpaqlarımız çox da olsa bir 30 ildən sonra azad olundu. Bu bizim üçün böyük bir zəfər bayramıdır. Gün o gün olsun ki, bu iki müsəlman dövlətini birləşdirsinlər. Belə pasportsuz, kimliyini göstər keç. Əlbəttə bu bayram münasibətində bu bizim ən böyük qələbə bayramımızdır.
Uzun illər bu yollarla biz gedib gəlmişik. Həsrətlə o torpaqlarımıza baxırdıq. Şükürlər olsun Allahımıza. Artıq o torpaqlar bizə qismət oldu, qayıtdı özümüzə. Və bundan biz qürur duyuruq təbii ki. Və onun üçün o nöqteyi nəzərdən də bir gün bunu bayramı elə məhz burada belə bölüşmək sizlərlə bizim üçün daha xoşdur.
Onların mədəniyyət parçası. Paytaxtı bugünkü gün 30 illik faşist işğalından azad olub. O faşistlərdən ki, bizim mədəniyyətimizi tapdalamışdılar orada. Müsəlmanların məscidlərinə donuz bağlanmışdılar.
Bu 28 il ərzində Şuşa bizim yəni doğma, ən doğma diyarımız, Azərbaycanın döyünən ürəyi və Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir. Ona görə də 28 il ərzində onlar oranı işğal elətdikləri dövrdə çox pis günə qoymuşdular. Yəni, əgər doğrudan da onlar... Ora onların olmuşdusa, əgər olmuşdusa, onlar oranı xarabaya çevirməməli idi.
Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyan Laçın dəhlizindən keçərək Qarabağa gəlibdir. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən, Karapetyanın Azərbaycan Respublikasının ərazilərində Ermənistanın döyüş mövqeylərinə baxdığı, döyüş növbətçiliyi və mühəndis işləri ilə tanış olduğu bildirilir. Erməni mediaları bildiriblər ki, Erməni nazir Ermənistanın Qarabağdakı hərbi hissələrindən birinə baxış zamanı sülhün ən vacib girovu ordunun döyüş qabiliyyətindədir, deyibdir. Karapetyan Azərbaycan ərazisində hələ də öz fəaliyyətlərini davam etdirən Qondarma Qarabağ Respublikasının silahlı birləşmələrinin əsgərlərinə medal da veribdir. Onun daha sonra 7 noyabr Zəngəzura getdiyi, Qaragöl ətrafına baş çəkdiyi, dövlət sərhədlərinin bərpasından danışdığı da əlavə edilibdir. Qeyd edək ki, ötən il 10 noyabrda imzalanan üçtərəfli bəyanata görə Ermənistanın hərbiçiləri Qarabağdan çıxmalı idilər, ancaq hələ də bunun reallaşmış olması diqqət çəkir. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırılan qurumun fəaliyyəti barədə isə sözü gedən razılaşmada heç bir bənd yoxdur və həmin qurumun ordusu öz fəaliyyətlərini davam etdirir. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın Müdafiə Nazirinin Qarabağa səfərini 10 noyabr üçtərəfli bəyanata zidd və Ermənistanın bu hərəkətini şiddətlə tənqid edən bəyanat yayıbdır. Gələn həftə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən bunu Rusiya Federasiya Prezidentinin Mətbuat katibi Dmitri Peskov noyabrın 7-sində Interfax-a açıqlamasında bildiribdir. Interfax-in məlumatına görə görüş gələn həftənin əvvəllərində baş tutacaq. Lakin Peskovun bəyanatından sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan başçılarının üçtərəfli görüşünün vaxtı ilə bağlı yekun razılığın olmadığını deyibdir. O, Ermənistan İctimai Televiziyasına deyib ki, hazırda noyabrın 9-unda görüşün keçirilməsi ilə bağlı razılıq yoxdur. Xatırladaq ki, qeyri-rəsmi məlumata görə qarşıdakı görüşdə tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası eləcə də iki ölkə arasında sülh sazişinin bağlanması ilə bağlı iki sənəd imzalamalıdırlar. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İraqın şiə qrupları, İraq prezidenti, baş naziri və ölkənin Ali Məhkəmə Şurasının sədrinin koordinasiyası heyətinin nümayəndələri İraqdakı son vəziyyəti araşdırmaq üzrə yüksək bir iclas təşkil ediblər. Sumeriya News-un məlumatına görə aksiyacıları hədəfə almaq, başnazirin canına suiqəst və seçkilərin nəticəsinə etiraz barədə fikirlər bildirilib və 5 sazişlə nəticələnibdir. Bütün tərəflər vasitəsilə media təzyiqlərinin dayandırılması, küçələrdəki bütün təhrik edici əlamətlərin ləğvi və xalqın nigeranlığını azaltmaq kimi mövzular iclasda müzakirə olunubdur. Seçkilərin nəticəsinə aid böhranın qanuni yolla həlli və bütün tərəfləri seçki prosesinə inandırmaq və tərəfləri mədəni sülhə sövq vermək əldə olunan razılaşmaların digər bəndlərini təşkil edir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 14, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 14, Ərdəbil 16, Biləsuvar 19, Astara 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 17, Gəncə 17, Lənkəran 18, Naxçıvan 16, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021 noyabrın 9-u, Hicri qəməri ili 1443, Rəbiusanın 3-ü, Günəş ili 1400, Abanın 18-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:45 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Zəfər günü ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qarabağ müharibəsində qələbə çalması münasibətinin il dönümü ilə bağlı hər birinizi təbrik edirik, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, söhbətimiz ilə qələbə ilə bağlı olacaqdır. Ötən il belə bir günlərdə Şuşa şəhərinin azad olunmasından bir neçə gün sonra, demək 10 noyabrda bəyanat imzalandı, üç tərəfli bəyanat və bununla da 2-ci Qarabağ müharibəsinə son qoyuldu, Azərbaycanın qələbəsi təsdiqləndi. 10 noyabr bəyanatının bir çox bəndləri var, bəziləri reallaşıbdır və bəziləri reallaşmayıbdır. Səbəb nədir? Biz həmin bəyanat haqqında söhbət eləyəcəyik, manələr haqqında söhbət eləyəcəyik və ötən bir il ərzində nələr baş verdi? Qarabağda hansı bir dəyişikliyə biz şahid olduq? Biz bu məsələ haqqında az sonra söhbət eləyəcəyik və hörmətli ekspertimizlə, politoloqla məsələni təhlil etməyə çalışacağıq. Bizimlə qalan dəyərli dostlarımız. Birazdan sonra biz Azərbaycanla bir bağlantı qurub, məsələ ilə bağlı da ətraflı söhbət eləyəcəyik. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımov cənabları ilə Bakı şəhərindən bizim verilişə qoşulmuşdu. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim. Hər vaxtınız
çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və sizi təbrik edirəm Rövşən müəllim və bir daha da bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlmanları təbrik edirəm bu böyük qələbə və zəfər münasibəti ilə. Rövşən müəllim, söhbətimiz elə bu zəfərlə bağlı idi. Ötən il belə bir günlərdə müharibə demək olar ki, sona çatdı və Azərbaycan böyük bir qələbə əldə etdi. O gündən bugünə qədər hansı bir dəyişiklik baş verib Qarabağda və əsasən də 10 noyabr bəyanatının bəndləri, müddəaları ötən bir il ərzində öz əksini tapdı mı? Hansı bəndləri reallaşdı, hansı mane ilə üzləşdi və səbəblər nədir? Bu vaxtda sizdən soruşmaq istərdim.
Əvvəl mən də Şaban müəllim sizi salamlayıram. Yəni bizi indi dinləyirlər sizin radio vasitəsilə. Neçə vaxtdır ki sizin qonağınızda olmuruq. Şaban müəllim, bugünkü gün bilirsiniz ki zəfər günüdür. Bugünkü gün qələbə günüdür. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqları, millətləri bu qələbəni qeyd edirlər və bugünkü günü bütün hamı bir-birini təbrik edir və bu sevincə qoşulublar. Eyni zamanda da İran İslam Respublikasında yaşayan soydaşlarımızı da bugün münasibətilə və bütün müsəlman xalqlarını da bugün münasibətilə təbrik edirəm ki, artıq 200 ildən sonra demək olar ki, bir müsəlman dövləti öz haqq ədalətinə sahib oldu və bu haqq ədalət nəticəsində itirilmiş ərazilərimiz geri qaytarıldı.
Bəli.
O ki, qaldı Şaban müəllim, bizim bugünkü gündə 10 noyabr 2020-ci ildən bu günə qədər olan vaxtda Ermənistanla Azərbaycanın arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə olan kapitulyasiya sazişindən sonra bir çox dəyişikliklər oldu. Artıq bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti tam olaraq Qarabağa nəzarət edir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti tam olaraq Qarabağa nəzarət edir. Düzdür, müəyyən proseduralar gedir, artıq Kəlbəcər olsun, Laçın olsun, Qarabağın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi olsun, müəyyən hissələrdə hal-hazırda biz də bilirik ki, erməni vaxt ilə orada yaşamış, yəni orada boya boşa çatmış, orada doğulmuş ermənilər ki var, onlar da orada yaşayırlar, amma artıq onlar da mərhələli şəkildə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan xalqının, necə deyərlər, gücü ilə, qüvvəsi ilə əldə olunmuş bu zəfər ki var, bu zəfərin nəticəsində onlar da bizi ilə birgə yaşamağa məhkumdurlar və inşallah bu belə də olacaq və biz bunu yaxın günlərdə, yaxın aylarda, yaxın illərdə görəcəyik.
Bəli, əsas məsələlərdən biri o idi, bəli, ermənilərin orada yaşaması. Yenə də narahatlıq doğurur Azərbaycanda. Deyirlər ki, onların bir rejimləri var, bəli, Xankəndidə. Xankəndi məsələsi ilə bağlı istərdim, buyurun.
Bax, düzdür. İndi əvvəllər ermənilər bunu qəbul eləmək istəmirdi. Yəni, buna düzdür, müharibə təzə bitmişdi. Ermənilər də başqa cür düşünürdülər. Yəni, istəsəydi, istəməsəydi, onlar indi orada doğulublar, orada boya başa çatıblar öz devirlərini, zamanlarını. Orada yaşayıblar. İndi onlar da 30 il. Yəni, ondan da qabaq bəlkə dədə-babaları düzdür bu 200 il müddətində indi bunlar hansı yolla, hansı formada bura gəliblər, burada yaşayıblarsa, bunları bura yerləşdiriblərsə, artıq özlərinə buranı bir vətən seçiblər. Əgər bundan sonra onlar burada necə deyərlər, sakit, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan hakimiyyətinin birgə təyin elədiyi qaydalarla yaşamaq istəsələr, sözsüz ki, bizim dövlətimiz humanist dövlətdir, bizim xalqımız humanist xalqdır. Onlara o şəraiti yaradacaq və gələcəkdə də onlar orada burada həmin qaydalarla, həmin qanunlarla Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin qanunları çərçivəsində yaşaya bilərlər.
Rövşən müəllim, siz bu istəyi onlarda görürsünüzmü? Yəni onlarda belə bir istək, meyil varmı ki?
Onlar bu, Şaban müəllim, artıq o fikirləri səsləndirməyə başlayırlar.
Aha, yəni ermənilər, Qarabağ erməniləri.
Bəli, ermənilər artıq müxtəlif fikirlər sosial mediada səsləndirirlər. Nə bilim, müxtəlif vasitələrlə, məsələn, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar ki var hal-hazırda, onlara yaxınlaşırlar, Rusiyada yaşayan Dağlıq Qarabağ erməniləri deyir, valla bizi düşmən elədilər bir-birimizə, biz bir-birilə düşmən yox deyirik. Çünki mənim yaxın tanıdığım insanlar var, hal-hazırda Rusiyada yaşayırlar, indi orada iş adamlarıdırlar, onlar da bildirirlər ki, ermənilər yaxınlaşır, bizə deyir ki, valla biz sizinlə bir mehriban qonşuluq münasibətimiz var idi, bizi bir-birinə düşmən elədilər, heç bilmədik də bunu kim elədi, Amerika elədi, bunu Avropa dövlətləri bizi bir-birinə düşmən elədi, SSR-ini dağıtmaq üçün, sonra özləri də bizdən başladılar alət kimi istifadə edəməyə, valla biz də gəlib orada yaşayarak, bizim sizinlə bir düşmənsiz, bu fikirləri artıq müxtəlif tezislərlə, müxtəlif vasitələrlə, kanallarla bizim xalqımıza çatdırırlar. Artıq o, çünki həm də tarəsiz olaraq bunu çatdırırlar, Şaban müəllim. Tarəsiz. Yəni, elə bir vəziyyət yaranıb ki, onu dillərinə gətirməsələr, elə istəməsələr, onda onlar burada necə yaşaya bilərlər. Yəni, bu məntiq də var.
Bəli.
Artıq ona görə də elə bir bu vəziyyətdən də yəni yararlanmaq istəyirlər. İndi zaman, bax, görürlər ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bir il ərzində yəni yox olan Azərbaycanın 20%-i, 86,6000 kvadrat kilometr ərazisi olan Azərbaycanın 20%-i erməni yararlılarının, erməni düşmənlərinin, erməni separatçılarının əlində idi. Yəni, onlar oranı elə bir vəziyyətə salmışdılar ki, demək olar ki, dünyada belə bir xarabazar yer hələ yəni bugünə qədər görünmür. Heç Böyük Vətən müharibəsində belə xarabalıqlar törədilməmişdi ki, Azərbaycanın həmin o 20%-ni o vəziyyətə salmışdılar. Amma indi hal-hazırda ermənilər də kör deyirlər, görürlər Azərbaycan dövləti gəlir.
Ora, yazır, erməni mətbuatda yazır bunlar haqqında. Görülən işlər barəsində.
Daşıyır və orada işlər gedir və deyirlər ki, biz niyə yararlanmayaq bundan? Bax, məsələn, Ermənistanda bugün səfalət içindədir. Artıq Dağlıq Qarabağın ola bilər ki, bir ildən sonra Ermənistan dövləti bugün onlara müəyyən dotasiyaları verirsə, o dotasiyaları verməyəcək. İnsanlara artıq yaşamaq lazımdır. Müharibə, onlar, bunlar artıq keçdi də indi, sözsüz ki, şəhidlər də oldu, ermənilər tərəfdə itki verdilər.
Bəli.
Azərbaycan xalqı da yəni bu işdə öz əzimkarlığını göstərdi. Bugün də ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda müharibədən sonra şəhidlərə, bu şəhid ailələrinə qayğı çox yüksək səviyyədədir. Yəni, onların hər hansı bir problemi dövlət üzərindədir və dövlət o məsələləri qısa bir müddətdə həll edir.
Aydındır. Rövşən müəllim, vaxtımız tükənir bizim yavaş-yavaş. Bəli, buyurun.
Şaban müəllim, üzr istəyirəm. Ermənistanda bu problemi isə çox qabarıq şəkildə və ifrat dərəcədə xalqın yəni bir nifrəti ilə köklənmiş bir vəziyyətdədir. Həmin o 2-ci Qarabağ müharibəsində dünyasını dəyişən, yəni orada müharibədə ölənlərin vəziyyətlərindən, ailələrinin vəziyyətindən söhbət gedir. Buyurun Şaban müəllim.
Aydındır. Vaxtımız sona çatmaqdadır Rövşən müəllim. Bir-iki məsələ var. Məsəl üçün bax, biri ilə həmin o bəyanatda, 10 noyabr bəyanatında əks olunmuşdu, öz əksini tapmışdı. Yəni o Qarabağın bütün o şəhərlərinə, rayonlarına qasqınlar, köçkünlər geri qayıtmalı idi. Bugünə qədər qayıtmayıb, bu reallaşmayıb. Başqa bir məsələ kommunikasiya xətlərinin açılması idi. O da bugünə qədər reallaşmayıb. Bax, bunlar haqqında bizə məlumat verəsiniz. Sizin münasibətinizcədir və nə vaxt bu reallaşa bilər bunlar?
Söz deyim də, orada sözsüz ki, nəzərdə tutulmuşdu o kapitulyasiya sazişində ki, qaçqınlar öz doğma yurtlarına qayıtsın. Bilirsiniz ki, ermənilər elə bir mənfur insanlardılar, yəni o erməni yararlılarından, erməni separatçıları elə bir mənfur hərəkətlər elədilər ki, yəni o qısa müddətdə ki, onlara vaxt verildi oradan çıxmağa, hər deşiyə, hər dərəyə piyada əleyhinə mina bastırıblar. Yəni orada hərəkət eləmək olmur. Yəni o da ərazi də böyük olduğu üçün, yəni o ərazini təmizləmək biraz məqbuldur. Yəni getdilər, sonra nə qədər minəyə düşənlər oldu, dünyasını dəyişənlər oldu. Ona görə Azərbaycan dövləti həmin o bugünkü Azərbaycandan 1 milyon olan qaçqının orada o şəraitini, onlar orada çünki hər hansı bir infrastruktur yoxdur. Amma sizə deyim ki, daha çox o ermənilərin xeyrinə işlədi həmin o oradakı kapitulyasiyasında, sazişində olan müddəa. Çünki ermənilər artıq həmin əraziləri ki, tərk eləmişdilər, onlar qayıdırlar. Yəni, onlar da qaçqın düşmüşdülərdi o 44 gün müddətində. Onlar qayıdırlar, öz Ağdərə istiqamətinə qayıdırlar, Xocalıya qayıdanlar oldu, yəni Xocaya ətrafında yaşayan ermənilər var idi ki, qayıdırlar.
Bəs o qaçanlar qayıdırlar Qarabağa, bəli, erməni qaçqınlar da qayıdır.
Ermənilər qayıdırlar. Aydın. Amma bizimkilər üçün hələ o tam zaman yetişməyib. Çox güman edirəm ki, hardasa fevral, mart, aprel aylarında ilk qaçqınların qayıdışı Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin olunacaq.
Şuşa şəhərində, Şuşa şəhərinin vəziyyəti yaxşıdır.
Şuşa şəhərinin vəziyyəti yaxşıdır. Bax, biz bilirik ki, dünənləri hər yolunun, yəni Füzulidən düşməyə olan Zəfər yolunun açılışı oldu. Yəni, ilk, yəni o yolun hərəkəti başladı ki, yəni amma burada bir şey də var da Şaban müəllim, insanlar biraz, yəni onları sərbəst buraxmaq olmaz həmin o ərazilərə hal-hazırki vaxtda. Çünki ona deyirsən ki, burdan getkin ora, orada da hansısa bir 90 kilometrə yaxın məsafədir. İndi onu neylə qoruyasan? Ya gərək hasar çəkəsən böyrünə ki, insan çıxa bilməsə. Saxlayacaq maşını, gedəcək biraz orada hərəkət edəcək, gedəcək sağdan solda hərəkət edəcək. Ola bilər ki, həmin o ətraflar biraz yolunu dəyişə bilər ki, gedək görək orada nə məsələdir. Yəni oralar necədir? Yəni o da ki, böyük bir sonra faciə ilə nəticələnə bilər. Çünki ərazilər tam minalardan təmizlənməyib. Ərazilərin tam minalardan bilirsiniz necə, biz istəsək də onu tam təmizləyə bilməyəcək. Hələ ora qaçqınlar qayıdandan sonra, ora insanlar zaman qayıdandan sonra biz yenə də o minaların fəsadları ilə rastlaşacağıq. Niyə görə? Ona görə ki, elə yerdə bastırırlar ki, bəlkə də insanın kümanı getməyən bir yerdir.
Bəli, aydındır. Və kommunikasiya xətləri, Röşən müəllim, o Ermənistandan çəkiləcək yol və o dəmir yol xətti ki, Zəngəzur indi koridoru Azərbaycan bunu təqdim edir.
O Zəngəzur dəhlizi, mən bunu Şaban müəllim sizinlə keçmiş verilişlərimizdə də danışmışdıq, mən fikir bildirmişdim. Zəngəzur dəhlizi bir mənalı olaraq regiondakı Türkiyə, İran, Azərbaycan, Rusiya, hətta Pakistana qədər uzana biləcək yeni bir iqtisadi məkanın yaranmasına xidmət edir. Bunu ermənilər istəsələr də, istəməsələr də, inşallah Allahın köməkliyi ilə o xətt çəkiləcək, o yol çəkiləcək, o infrastruktur olacaq. Çünki Avrasiya qitəsinə yeni bir iqtisadi layihə gətirən Zəngəzur dəhlizi gələcəkdə dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayacaq. Biz bunu bilirik və bunu bütün dünya bilir və bu günləri siz inanın ki, Ermənistanı da, o Ermənistanın himayədarları da ona görə bu yolun açılışını istəmirlər ki, Avropa Birliyinə yeni alternativ iqtisadi məkanın formalaşması Zəngəzur dəhlizindən keçir. Nə bunu Amerika istəyir, nə Avropa dövlətləri istəyir və nə də erməni himayədarlığı, erməniləri himayədarlıq edən ölkələr bunu istəmirlər ki,
aydındır.
Bu baş versin. Amma bu olacaq.
Aha, yaxın zamanda bu reallaşacaq. Əlbəttə,
İnşallah bu olacaq.
Ermənilər deyir, yəni, biz razıyıq, amma dəhlizə yox, yollara. Sadəcə bir yollar olsun
i̇nanın
oradan.
Ki,
oraya nəzarət ermənilərin əlində
olsun. Dəhlizdən, inanın ki, bu dəhlizdən ən çox xeyir gətirən, bugünkü İran İslam Respublikası, yəni qardaş İran dövlətimiz, Türkiyə, qardaş Türkiyə dövlətimiz, hətta bizim Azərbaycan dövləti ilə strateji əməkdaşlığında olan Rusiya dövləti bu xəttdən böyük xeyir mənfəət götürəcək.
Bəli, inşallah.
Çünki Avrasiya qitəsinin yeni iqtisadi məkanının formalaşması həm Türkiyənin, həm İran dövlətinin, həm Rusiya dövlətinin və Rusiyadan Orta Asiya ilə üzü şərqə doğru uzanacaq yeni bir iqtisadi məkanın yaranmasını hər bir dövlət istəyir. Çünki bugün hal-hazır biz bilirik ki, Rusiyada Avropa dövlətlərinin və Avroatlantik məkanının iqtisadi təzyiqləri ilə üzləşir. Eyni zamanda həmin yaranmış vəziyyət bugün İranın üzərindədir. Eyni zamanda həmin yaranmış vəziyyət dolayısıyla Türkiye'nin üzerindedir ve aynı zamanda bütün şergin üzerindedir hemen o yaranmış vəziyyət. Zengezur dəhlizinin açılması dünyaya ve Avrasiya qitesine yeni iqtisadi məkanın yaranmasının əsas necə deyirlər, fundamental bir subyekt deyək də bir necə deyirlər, hərəkətlərindən biri olacaq.
Təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız sona çatır Rövşən müəllim. Minnətdarıq.
Sağ olun, çox sağ olun.
Son sözünüzü eşidək Rövşən müəllim, sağollaşaq.
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, biz növbəti görüşlərdə qədər bir daha bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman dünyasının bu gözəl gününü təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Qardaşlarım.
Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Biz sizinlə sağollaşırıq Allahın amanında. Minnətdarıq sizə.
Sağ olun.
Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspert, politoloq Rövşən Qasımov cənablar ilə söhbət edirdik və söhbətimiz 10 noyabr bəyanatının bəndləri haqqındaydı. Biril ötür, hansı bəndləri, hansı müddəaları öz əksini tapmışdı, hansı reallaşmamış səbəblər nədir? Əlbəttə, Rövşən müəllim axırda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı söhbət etdi. Ermənilər də razıdırlar ki, Zəngəzurdan yol açılsın, amma onlar bunu bir koridor və dəhliz kimi yox, sadəcə bir yol kimi qələmə verirlər və deyirlər ki, o yola da Ermənistan dövləti nəzarət eləyəcək. Hər halda belə bir fərqli baxışlar var hər iki tərəfdən. Bir daha da təbrik edirik sizi, dəyərli dostlarımız, zəfər günü ilə bağlı, qələbənin il dönümü ilə bağlı və sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. İkinci Rollarda Fərşid Səburi və Hüseyn Noruzadə Müəllif Şahid Müctehidzadə Ərdəbili Rejissor və prodüser Fərşid Zəburi
birisi yataq otağına bənzəyir. Hə, bu birisi yataq otağına bənzəyir. Nə mənə pıl qızıl olsa, orada olmalıdır. Kəfif, kəfdir. Burada nə qədər çəhməcə var. Çaşağımızın içində pul olsun. Qızıl olsun, yığım yığışdırım aparım. 6 ay uğurluğa gəlmərəm. Yox, yox, yox. 4 ay tamam. Amma hamısında gərək pıl qızıl ola. Əvvəl bunu açım, ya bu birisini qoy görüm. Bu nə bağlıdır ki? Yaxşı. Bu birisi də yaxşı nəzərə gəlir. Bunlar ki paltardılar. Bunları nə edirəm? Məncə nə mənə qiymətli şeylər var. Elə bu qıfıllı çəhməcədədir. Bunu aşmaq mənim işim. Səsidir. Bu kimdir? Ev sahibi olsa hardan qaçacağım. Baxın görəm. Təkcə bir adamdır. Bu hardan gəldi? Nədən ışıqları yandırmadı? Bu necə ev sahibi? Burada bir iş var. Olmaya. Bu da bir başqa oğrudur. Yaxşısı budur ki, burdan baxım görüm, nə eləmək istəyir. O yaxşıdır. Yaxşı, qayıt, uzağa get, uzağa get, uzaqlaş. Mən gəldiyim yoldan qayıtmalı deyirəm. Niyə dayandı? Lanət olsun sana.
Kim var orada? Kimsən?
Mən hardan gəlmiş idim. O qapı yarda.
Kimsən?
Hardadır.
Dur. Hərəkət etmə.
Əl çırağın gözümdən çək.
Kimsən?
Gözüm çarıldı.
Kimsən? Doğrusan? Əllər yuxarı.
Çırağı tut o yana, sən kimsən?
Səncə kim ola bilərəm? Ev sahibindən başqa, hə?
Silah nəyə lazım? Əllərim ki, yuxardadır.
Yola düş.
Hara?
Aşağı qata. Səni polisə təslim etməliyəm.
Işıqları yandırmırsan?
Yox, görürəm.
Mən yandırırım.
Bu nə işdi, əclam? Dedim, istəmirəm işıqlar yansın.
Sən ev sahibi deyilsin.
Bunu kim deyir?
Mən deyirəm. Bax, o duvarın üstündəki şəkili görürsən.
Ne?
Ev əhli hamısı var. Sənə bənzəri olan bir şəxs orada yoxdur. İndi, denən sən kimsən?
Mən ev sahibinin dayısı oğlu.
Hə, bu saat... Ev əhlindən uçdun, oldun da yoxlu. İnanmıram, etiraf et. Sən də bir başqa oğrusan, elədir.
Sən çox danışırsan. Qoy polisə zəng eləyin, gəlsinlər, onlar səni başa salsınlar.
Yaxşı, zəng elə.
Qorxmursan?
Yox. Bəlkə də sən qorxursan.
Mən nədən qorxmalıyam ki?
Polisin gəlməyindən.
Polis gəlsin. Mənim iznim var. Göstərirəm.
Yaxşı. Onda mən bu saat zəng eləməliyəm. Mane yoxdur.
Sən kim olduğunu zənn edirsən, hə?
Yanın əmənə.
Bu saat polis gəldi, soruşdu sən buradan nə edirsən, kimsən, nə cavabın var?
Hardan bilirsən mən burada polislə üzbəyüz olaram?
Hə, bu başqa məsələ. İstirsən məni polis əlinə verib, özün aradan çıxasan, elədir?
Etiraf etdin.
Nəyə?
Buna ki, sən doğrusan.
Nə zaman? Nə deyirsən sən?
Dedin ki, istirəm səni polisə verəm.
Yaxşı, bunda nə var ki?
Bir ipucu ki, mən onu aldım.
Başa düşürəm, axır fürsət verirəm sənə. Çıxıb gedərsən buradan, ya polisi çağırım.
Bu nə mərhəmət, bu nə xeyrxahlıq. Yaxşı dəyil vaxtı hədərə verəsən. Tez polisi çağır.
Yaxşı, sən elə istirsən.
Niyə istəmirəm? Mən oğruyam. Buna da etiraf edirəm. Gəl. Sən kimi gizli iş görmürəm ki. Gəl. Al telefonu. Zəng elə. Yaxşı. İş döndü. İndi silah mənim əlindədir.
Gözümə vurdun telefonu. Əclaf. Səndən şikayətçi olacağım. Həbsə verdirəcəyəm səni.
Kəs səsini dedim.
Vay, vay, vay.
Silah mənim əlindədir. Bu saatda mən nə dedim olmalıdır.
Nə istirsən mənim canımla, əclaf?
Dahi oyun qurtardı. Denən sən kimsən və bu evdə nə işin var?
Sən oğrusan, oğurluğunda ol. Nə istirsən apar, çıx get buradan. Silah da sənin olsun. Əclaf.
Sualıma cavab ver. Sən doğrusan elədir?
Yox.
Gecə yarısı silahlı bir şəxs ayrı adamın evində işıqdan qorxan. Onun adı nədir?
Mən oğru deyiləm.
Denən bu ev və onun sahibi ilə əlaqın nədir?
Dedim.
Yox, demədin. Doğrunu demədin. Çün silah sənin əlindəydi. İndi silah mənim əlimdədir və doğrunu deməlisən, aydındır.
Sən atəş eləyən deyilsən.
Məni sınayırsan, yaxşı.
Bax gözüm.
Bax gör, atəş eləyən adam necə atəş eləyir.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Silahı indir aşağı. Nə istirsən canımla?
Qulağın ağır işidir. Bu vaxt silahlı bu evə gəlməyinin səbəbi nədir?
Ev sahibinin qohumuyam. Dedim ki...
Yaxşı. Bu saat məlum olar.
Deyirəm, sən get buradan, sabah gecə gəl. Nə istirsən, apar, sənin olsun.
Zarafat edirsən. Daha mən deyirəm, kim nə eləyəcək? Düşündün? Düş yola.
Yola? Hara gedirik?
İkinci qata.
Nə var orada?
Sən deyirsən bu evin sahibinin qohumusan.
Elədir.
Yaxşı. Deyirsən bu evi sənə də amanat deyiblər.
Tamam, elədir.
Yaxşı. Beləliklə, o qapısı bağlı otağın açarı da səndə olmalıdır.
Qapı? Nə qapısı?
Uşaq yatağının otağının yanındakı qapı.
Məndə deyil.
Olmaz ki. Olmaz. Adama ev amanat edələr, otaqların biri bağlı qala.
Orada nə istirsən?
Sənlə əlaqəsi yoxdur. Sən açarı verməlisən. Dərhal.
Dedim ki...
Bir güllə çaxın beynə.
Yox, yox, yox. Sən pul qızıl axtarırsan da. Hə? O otaqda elə bir şey yoxdur.
Əminsən mi?
Hə?
Ay, yalancı alçaq. Sən ki deyirsən otağın açarı səndə yoxdur. Nə bilirsən, orada nə var, nə yox.
Mən...
Hə, nə oldu? Dilini sıçan yedi?
Ora, o, ambardır, ambar.
Ambar?
Ambar, ambar.
O da ikinci qatda. Mətbəx birinci qatda, ambar... İkinci qatda. Olan işdəyiz.
Nə bilim, axı mən. Olub day, mən nə bilim.
Açarlar, tez ol.
Mən sənə pul qızıl nə istirsən verim.
Sonra?
O otağın xəyalın başından çıxart.
dedicim yelə. Yoxsa beynini çatdırırım.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ateş etmə. Yaxşı. Açarlar burada. Al, al.
Zənn edirsən mən də sənin kimi axmaqam. Telefonu alan zaman kimi sən də açarı çalasan sifətimə.
Yox.
Düş qabağa, ikinci qata çıxmalıyıq.
Yox.
Dedim düş yola, tez ol.
Mən gəlməliyəm.
Düş yola. Qapını aç.
Sən niyə inanmırsan mənə?
Nəyə inanmalıyam?
Ki ev sahibi mənə buranı amanat verib.
Yaxşı. Sən denən görüm, ev sahibinin adı nədir?
Necə?
Ev sahibinin adı nədir? Aydın soruşdum.
Sən ev sahibini tanırsan mı?
Sən isbat etməlisən ki, tanırsan ya yox.
Sənin fikrin hardadır? Təsəvvür etmən bir ad dedim. Sən hardan bilərsən doğurdu?
Mən bilərəm.
Necə bilərsən?
Onu tanıram.
Sən nə dedin?
Hə, görürəm ki, təəccübləndin.
Sən hardan tanırsan ev sahibini?
Əvvəlcə mən soruşdum.
Yox, yox, yox, sən adını demə. Yaxşı? Demə, adını demə. Təkcə mənə bu lazımdır ki, bilim hardan tanırsan onu.
Mənim iş sahibimdir.
Sən?
Bəli. Mən onun fabrikalarının birində işləyəm.
Sən iş sahibinə xəyanət edirsən.
Mənə bax. Dedin onun qohumusan.
Dedim.
Yaxşı. O zaman yaxşı bilirsən bu evin sahibi necə bir iblisdir.
Haqlısan.
Sənin bu xalı oğlun durdu, bilmirəm, dayı oğlun durdu, düşünmirəm, hər nə. Amma bizim hamımızın günümüzü qara edib. 20 il bundan əvvəl istəyirdi işə başlaya. Demişdi, hamınızı yaxşı-yaxşı mükafatlandıracaq. Sizə qulluq edəcəyəm. Təkcə siz mənə mədəd verin, mənə yardım olun ki, bu işi başlayım, ayaq üstə saxlayım.
Sonra?
Biz də 50 gənc olaraq gündə 15 saat çalışdıq bu adam pulları yatdı dəxilə. Bir fabrika oldu 2, 3, nəhayətdə 8. Amma mükafatımız nə oldu? Sifətimizə də tüpürmədi.
Başa düşdüm.
İndi sən denə görüm.
Ev sahibi mənim qohum əqrabam deyil.
Bilirdim. Sən də oğurluğa gəlibsən, elədir?
Amma pul qızıl oğurluğu deyil.
Bəs nə mənə istəyirsən?
Oyuncaq.
Oyuncaq?
Uşaq oyuncağı.
Zarafat edirsən.
Yox, yox, yox. Ev sahibinin uşağının oyuncağını aparmağa gəldim.
Nə demək istəyirsən?
Mən bunun uşağını oğurlamışam.
Sən nə dedin?
Uşaq ağlayır, oyuncağını istəyir. Mən də qeytdim onu aparam ki, ağlamayam.
Sən uşaq oğrususan.
Yox.
Bəs nə deyirsən?
Bu adam mənim...
Sənin nə?
Mənim anamı aldadıb, onunla evlənmək təklif etmişdi.
Yaxşı, sonra?
Sonra onun var yoxunu əlindən çıxardıb, aradan çıxdı.
Anan varlı idi?
Zənn edirsən o fabrikalar pulu hardan birdən-birə çıxdı?
Demək istəyirsən sənin anonun pulları idi.
Elədir. Hamısı o çarəsiz anamın idi.
Hay alçaq hərif.
İndi mənə həq verirsən ki, uşağını oğurlayam,
Yox. Necə? Sən haqqını almağa oğurluq edirsən, amma mən elə
uşağına nə əlaqə? Bu zülmü sizə o eləyib ya uşaq?
İstirəm onu ağlayanda görəm, ürəyim sevinə. Necə ki, anamı günlər ağlatdı.
Uşağa zərər vermək istəmirsən ki?
Yox, yox.
Əmin olum?
Əmin ol.
Eləlikli otağın açarı da səndə deyil.
Elədir.
O, oynacaq bir balaca fil deyil.
Hə, özüdür. Harada? Sən görmüsən?
Orada, mənim əyağımın altında qaldı.
Hə, sağ ol.
Biz həkkimizə çata bilmərik.
O cürdür. Mütləq.
Bu işlərində heç faydası yoxdur.
Niyə?
Bu da quldurluqdur.
Məni güldürmə. Oğurluğa gəlibsən, əlində silah deyirsən, bu iş quldurluq.
Silah sənindir.
Bu saat ki sənin əlindədir.
Nə demək istəyirsən?
Həqqini almaq istəmirsən, silahı ver, çıx get. Gecən xeyrə qalsın.
Sən də gedə uşağı qayta.
Yox, mən o alçağın yıxılmağın görmək istirəm, tamam.
Can zərəri verməyib ki.
Hayatımın altın üstün bir eləyib. Anam bir doyun qarın qida yeməyə həsrət qalıb. O halda ki, bir zaman bankalarda pulu daşırdı.
Haqlısan, amma onun uşağının günahı nədir?
Məni tənqid edirsən, amma özün evi soymaqdan ötür burdasan. Gülməlidir, çox gülməlidir.
Mən gedirəm.
Silahı qaytar mənə.
Yox.
Silahı qaytar mənə.
Dedim, yox.
Ver mənə silahı.
Verməyəcəm.
Alo, buyurun.
Alo, məni tanıdın?
Salam, necəsən? Dərhal tanıdım.
Xəbərlərdən xəbərim var?
Yox, nə xəbər?
Keçən gecə ki, qərar verdik, o evdən çıxaq. Sən yaxşı ki, o uşağı qaytarmadın. Evə.
Necə? Nə olub ki?
Belə nəzərə gəlir ki, bu çıxmaqdan sonra başqa iki şəxs evə giriblər, sonra da evdə qaz patlayışı yüz verib. İkisi də yanıblar.
Doğrudan?
Bəli. Sənin də silahını polis əldə edib.
Məni axtarırlar?
Yox, yox. Yadından çıxıb ki, ikimiz də əl çəkmişdik.
Yaxşı, başqa nə olub?
Ev sahibi gərək aydınlaşdıra ki, onlar kimi imişlər. O silah hardan gəlib və partlayışın səbəbi nə imiş?
Bunlar da biz günahlı deyirik ki.
Yox, təkcə mən silahı yatağın altına attım ki, sən görməyəsən.
İndi nə olacaq?
Zənn edirəm ki, o iki şəxsin qanı bunun ayağına gəlib. Rahat qurtarmaz.
Yaxşı ki, uşağı qaytarmadım.
Səni tanıyır?
Yox, maska taxmışdım.
Polis dairəsinin yaxınlığında uşağı sərbəst bırax.
Səncə cavabını aldın?
Rolları ifa etdilər Fərşid Zəburi və Hüseyn Nurzadə. Müəllif Şahid Müctehidzadə Ərdəbili. Rejissor və prodüser Fərşid Zəburi.
Məhbətlə verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Unvanı verilişini Aran Radiosundan hər gün səsləndiririk bu proqramın təkrarı. Bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Unvanı proqramımızı dinləyin.